të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Prokuroria e Serbisë për krime lufte ka nxjerrë urdhëresën për hulumtime të reja në një lokalitet në Batajnicë të Serbisë, në afërsi të varrezës masive në të cilën më herët ishin gjetur 900 trupa të shqiptarëve të Kosovës.
Seanca konstituive dytetorit rrezikon të jetë një reprizë e seancës së 18 shtatorit, nëse dy bloqet më të mëdha politike nuk lëvizin nga pozicionet fillestare rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit.
Duke u shprehur për procesin e njohjeve dhe antarësimeve të Kosovës në organizata të ndërkombëtare, ish-ministri jashtëm Skender Hyseni thotë:
Pashtë e pasjegushme pse qeveria dhe ministria jashtëme nuk ka aplikuar të zamë për antarësim në Këshillën Evropë.
Kryeministri në detyr Hashim Thaçi thotë se Kosova do të ndihmoj koalicionin udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Gjatë këtij emisioni, sot e martë 30 shtator 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Shtetet e Bashkuara dhe Afganistani e kanë nënshkruar marrëveshjen dypalëshe për siguri që ishte shtyrë për një kohë të gjatë. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin Goditja e Kinës në Hong Kong. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Prokurorisë së Serbisë për krimet e luftës kanë konfirmuar se do të ketë gërmime të reja në kërkim të trupave të pajet afër një marrëze masive ku më parë ishin gjetur 900 kufoma të shqiptarëve të vrarë të Kosovës nga forcat të serbe. Në Komisionin Qeveritar të Kosovës për të pagjetorit e kanë përshëndetur vendimin për verifikimin e dyshimeve për ekzistim të trupave të pajet në këtë lokalitet, por kanë thënë se ka dyshime edhe për varreza të tjera masive, përfshirë edhe një në Novi Pazar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Prokuroria e Serbisë për krime lufte ka nxjerrë urdhëresën për hulumtime të reja në një lokalitet në Batajnicë të Serbisë, në afërsi të varrezës masive në të cilën më herët ishin gjetur 900 trupa të shqiptarëve të Kosovës të varrosur në grup. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Bruno Vekaric, zëvendës prokuror për krime lufte i Serbisë. Ai ka theksuar se pas disa hetimeve komunikimit me dëshmitar si dhe me misionin Eulex, është arritur te supozimet se mund të gjenden edhe disa mbetje mortore në Batajnicë, në afërsi të varrezës masive ku ishte gërmuar më parë.
To je tačno znači do lokacije da koje je već rađeno iskopavanje, da je ranije kao što znate pronađeno 900 tela, a konkretno na mestu gde se nalazio šator.
Kjo është saktësisht afër lokalitetit ku janë bërë gërmimet dhe ku më herët janë gjetur 900 trupa. Kjo është konkretisht në vendin ku ka qenë tenda për obduksionin në momentin kur po bëheshin gërmimet e kaluara, kështu që ajo pjesë nuk ka qenë përfshirë atëherë në ulumtime dhe tash këtë do ta verifikojmë, ka thënë Vekaric. Zëvendës prokurori për krime lufte i Serbisë ka shtuar se urdhëri i prokurorisë është veprimi i parë dhe më pas kjo çështje do të kalojë edhe te grupi i përbashkët për të pagjeturit, i cili përbëhet nga delegacionet e Serbisë dhe Kosovës. Punimet në Batajnicë, siç ka thënë Vekaric, do të nisin varësisht nga rrethanat dhe atëherë kur të sigurohen makinerit për një gjë të tillë. Ndryshe, vendimi i prokurorisë së Serbisë për krime lufte, por edhe deklaratat e zëvendës prokurorit të kësaj prokurorie vijnë 2 ditë përkatësisht 3 ditë pasi që drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore të Kosovës Arsim Gërgjaliu i kishte thënë Radios Evropa e Lirë se varreza në rudnicë të Rashkës, ku së fundmi janë bërë gërmimet, nuk është varreza e fundit masive në Serbi. Në anën tjetër, Prenk Gjetaj, drejtues i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur, thot për Radion Evropa e Lirë se ky komision ka pasur idenë për të kërkuar rivlerësime në lokacionin e Batajnicës, për shkak se sipas tij nuk ishte hulumtuar dhe verifikuar i gjithë terreni dyshuar. Ai ka vlerësuar si pozitive nismën e prokurorisë serbe për krime lufte, e cila ka dhënë urdhëresën për një hetim shtesë në Batajnicë.
Prokurori Vukčević ka marrë një vendim bas në të një informacioni me të cilin disponon, sepse është ma afer mundësis burimit informatave.
Gjeta i poashtu ka shtuar se ekzistojnë informacionet të cilat japin dyshime edhe për varreza tjera masive në Serbi. A i thekson se me 31 maj të vitit të kaluar, Pala Kosovës ka bërë kërkesën për hulumtimin e lokacioneve në rudnisë të Rashkës, si pas ti deri më tash është gërmuar një lokacion i cili ka rezultuar si varrez masive, por si pas ti janë edhe dy lokacionet të tjera në Rashkë për të cilat është kërkuar që të hulumtohen. Lindën, po ashtu ai ka pohuar se ekzistojnë edhe informata për një varrezë të mundshme masive në territorin e Novi Pazarit.
Edhe për Novi Pazar kemi informacione të ndryshme rreth mundësisë një varrezë apo varrezave masive me trupet e varrosur gjatë periudhës së luftës si viktima. Jemi në fazat të ndjerjes informacioneve, sa janë të vërteta, sa janë të vërteta, sa janë besueshme, atë mund ta përcaktojmë mirë, po ende s'kem ndonjë lokacion përkufizuar saktë. Kështu që kur i verifikojmë dhe i përpunojmë dhënë dhe informata, të tërbojmë kërkesën zyrtare.
Në anën tjetër, Vekariç nuk ka dashur të komentoj, por edhe nuk ka hedhur poshtë mundësinë e ekzistimit të varrezave të tjera masive në Serbi, përfshirë edhe dyshimet për varrezat masive në lokacione tjera në Rashkë dhe në Novi Pazar. Ai gjithashtu ka theksuar se po kontrollohen dhe përpunohen informacionet dhe dyshimet për disa varreza masive.
Imamo i edhe lokaliteti në Kosovë, da, si govorimo o tome, ali to su još uvek da čuodom trenutku kada mi uđemo u konkretnu procesnu radnju.
Po, kemi lokalitet edhe në Kosovë, nëse flasim për këtë, por në atë moment që ne hymë në procesin konkret të punës, siç është edhe urdhëresa për hetim, sikurse në rastin e tanishëm për Batajnicën, atëherë mund ta komentoj një gjë të tillë. Deri atëherë ne jemi duke i verifikuar informacionet në një mënyrë tjetër dhe në momentin që do të marrim diçka konkrete që do ta shndërronim në gërmime, atëherë këtë edhe do ta publikojmë, theksoi Vekariç. Ndryshe, sipas të dhënave të Këshillit Koordinues të asociacioneve të familjarëve të pagjeturve të Kosovës, mbeten edhe 1675 persona të pagjetur, të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë 15 vjet më parë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë politike në Kosovë kanë vazhduar takimet konsultative rreth daljes nga kriza institucionale. Për dallim nga dita e djeshme, kur konsultimet u zhvilluan me presidenten, sot të bloqet politike mbajtën takime të ndara, ku sërish nuk është vërejtur lëvizje nga pozicionet e mëparshme. Analistët besojnë se pa një marrëveshje me spalve, seanca konstituive e kuvendit të Kosovës më 2 tetor mund të jetë repriza e saj të 18 shtatorit, kur kuvendi dështoi ta zgjedh kryetarin e ri. Kronike Ziadin Gashit.
Njërin nga nën kryetarit e Partisë Demokratike Memri Krasniqi ka deklaruar se ky post i takon Partisë Demokratike dhe ka ftuar partitë tjera në parlament që të mbështesin kandidaturën e këtij subjekti politik. Në të kundërtën, ai ka parashikuar se vendi mund të shkojë drejt të zgjedhjeve. Në anën tjetër, bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje insiston që pas dështimit eventual të PDK-s që të zgjedh kryetarin e kuvendit, kryesuesja seancës Flora Brovina të lejoj debatin parlamentar dhe të mos e mbyll seancën siç veproi me 18 shtator. Pas një takimi që partitë e koalicionit pas zgjedhor zhvilluan sot, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se do të ishte abuzuese nëse kryesuesja nuk lejon debatin në seancën e radhës. Ai i ka mohuar opsionet të përfolura qoftë për një zgjidhje të imponuar përmes zarfit apo përmes opsionit të zgjedhjeve të parakoshme, duke insistuar se shumica parlamentare tashmë e ka zgjidhjen.
Nga debati do dilte zgjidhja. Jemi të sigurt që do dilte zgjidhja, ne e kemi zgjidhjen, ju e dini. Plan në Kosovë ka vetëm shumica parlamentare, askush tjetër. As nuk ka zarfa, as ka plane, as nuk ka ide tjera. Por ka shumicë parlamentare të zgjedhur nga qytetarët e vendit, prezent parlament edhe e respektuar për gjithë partnerëve.
Duke u nisur nga pozicionet e dy bloqeve, analisti i Institutit për Politika Zhvillimore Kipret, Albert Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është pak e pritshme që më 2 tetor të tejkalohet kriza e fillimit të ndërtimit të institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Sipas tij, Akgjykimi gjykatës kushtetuese e parashet që vetëm grupi më i madh parlamentar, që në këtë rast është Partia Demokratike, të paraqes kandidat për postin e kryetarit.
Vendimi gjykatës është i tillë, pavarësisht që personalisht nuk pajtohem në atë vendim për shkak se mendoj që baza që më është ofruar nuk është tekmashme, por gjykata e ka dhënë atë vendim edhe si tillë duhet të respektohet ky vendim. Dhe ky vendim i gjykatës nuk lejon që askush tjetër përveç PDK-s të propozojë. Mirëpo duhet të ketë parasysh që nuk do të thotë që e drejta për të propozuar duhet të jetë edhe kandidati gjysëse nga rrota të PDK-s.
Sa i përket kërkesës për debat parlamentar në seancën konstituive të 2 tetorit, Albert Krasniqi mendon se edhe kjo është një mundësi që të diskutohet dhe eventualisht të gjendet një zgjidhje. Mirëpo Krasniqi e sheh të pamundshme që bloku i partive të koalicionit pasqyrtor në fund të debatit të propozojë vetë kandidatin për kryetar të kuvendit, nëse këtë nuk e bën në marrëveshje me Partinë Demokratike.
Se deputet nuk mund të bëjë zgjidhje jashtë pjesë të kuvendit, nuk mund të bëjnë marrëveshje qoftë përmes liderëve politik për shkak se duhet të jenë deputetët ata që duhet të bëjnë marrëveshje dhe jo liderët e subjektet politike. Kështu që deputetët në seancën e radhës duhet t'ju lejohet që të propozojnë alternativa të tyre se si mund të zgjidhin kryetarin e kuvendit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ishë ministri jashtëm i Kosovës, Skender Hyseni, e kritikon qeverinë e Kosovës për ngecjet të njohjeve të reja ndërkombëtare. Ai thot se nuk është e qartë se sa shtete gjithsej e kanë njohur Kosovën. Ministria jashtëm e Kosovës thot se Kosovën deri tash e kanë njohur 108 shtete dhe është paralajmëruar edhe njohja nga 5 vendet e BE-s që këtë ende nuk e kanë bërë. Analisti Halil Matoshi këto pretendime i vlerëson si të paqëndrueshme. Kronike Arton Konushevcit.
Ish ministri i jashtëm Skënder Hyseni nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se qeveria e Kosovës është ajo e cila ka dështuar në hartimin e një strategjie frytëdhënëse të zbatueshme për antarësim të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar.
Është e pasqeveshme pse qeveria dhe ministria e jashtëm nuk ka aplikuar të zëm për antarësim në Këshillin e Evropë. Të gjitha kushtet dhe predispozitat për aplikim në këtë mizën janë plotësuar dhe madje edhe votat mjaftueshme ka, po që se do të vinte deri te votimi për aplikacionin e Kosovës në Shtetet e Evropës.
Ai tha se edhe ngjecia në njohje të reja është e pakuptueshme dhe se sipas tij kjo gjendje ka ardhur si pasojë mungesës së një strategjie që e fryte.
Tazam asambleja e përgjithshme në OKB kaloi, kemi pas 3-4 takime gjithsej që i ka pas prezidentja, edhe ato për asa kanë pas mundësi me i përcjell kanë qenë takime përsërituna që i ka pas edhe ministri i jashtëm edhe on kur kanë qenë ministri i jashtëm. Kjo tregon për një mungesë e plani afatgjat dhe strategjie. Do me pan punohet ad hoc, edhe prezidenti, edhe ministri jashtëm, edhe gjitha ta të mirën në politikë jashtëm, janë duke bërë pun ad hoc, jo pun sistematike dhe planifikume.
Ka theksuar Hyseni dhe ka shtuar se si qytetar dhe si ish ministri jashtëm nuk e di sakt se sa është numri i shteteve që ka njohur Kosovën deri më tash.
Edhe unë jam shumë kurreshtar me di sa është numri i sakt.
Njohja nga ishujt Solomon ishte e fundit që ka ardhur për Kosovën. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se një ndër shkaktarët kryesor në ngadalësimin e njohjeve të reja është ngërçi politik në vend. Sipas tyre, nëse kjo gjendje vazhdon, atëherë Kosova mund të rrezikojë rrugën e saj drejt integrimeve evropiane. Për analistin politik Halil Matosh janë tre faktorë që kanë ndikuar në mos njohje të mëtejme të Kosovës nga shtetet anëtare të OKB-s. E para, sipas tij, janë zhvillimet në lindjen e mesme dhe në Ukrainë. E dyta, ofenziva e Serbisë në OKB dhe tek shtetet veç kundër njohjeve të Kosovës. Dhe e treta, sipas tij, është keq qeverisja në Kosovë.
Këto janë tri arsyet sipas meje që njohjet ndërkombëtare mungojnë, por edhe antarësimi i Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare po ashtu dhe janë neglizhuar dhe Kosova nuk po arrin dot që t'ja dalë për t'u antarësua.
Zyrtar nga Ministria e Punëve të Jashtme kohëve të fundit kanë deklaruar se Kosova shumë shpejt do të njihet nga disa shtete, madje duke thënë se mund të ketë njohje edhe nga 5 vendet anëtare të BE-s që nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Këto pohime të qeveritarëve, analisti politik Matoshi i konsideron si të kota.
Nuk ka ndonjë strategji efektive me gjithë mekanizmat e një shoqërie të organizuar politikisht që të arrijë këto synime, po të arrijë tek njohjet. Sa e përket njohjen nga pas vendet e bashkimit evropian, objektivisht unë mendoj se kemi të bëjmë me neglizhencë, mosdije dhe mos kompetencë të faktorit kosovar përkatësisht leadershipit saj qeverisë së Kosovës dhe ministrisë së jashtme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politikani austriak Johannes Hahn, i cili pritet që të jetë komisionar për fshinjësi dhe zgjerim i Bashkimit Evropian, tha sot në seancën e dëgjimit në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian se nuk do të ketë zgjerim të BE-s për 5 vjet, por negociatat do të vazhdojnë. Duke folur për Kosovën, ai tha se atje ka ndodhur një dinamik, e cila nuk do ta bëjë as të vështirë për 5 vendet që deri tash nuk e kanë njohur Kosovën që eventualisht ta bëjnë këtë. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Gjatë kësaj seance, Han ka rikujtuar se edhe kryetari i jashtëm i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, kishte thënë se nuk do të ndodhë zgjerimi i mëtejmë i BE-s në 5 vitet e ashme, sepse duhet të fokusohemi në konsolidimin e brendshëm. Thënë të drejten, asnjë nga vendet partnere në rajonin e Ballkanit nuk do të mund të jetë gati për të antarësuar në BE. Kjo megjithatë nuk do të thotë bllokadë në procesin, por e kundërta. Si prioritet në procesin e zgjerimit dhe në raportet me vendet e përfshira në këtë proces, Han i sheh tri çështje: sundimin e ligjit, ekonomin dhe funksionimin e duhur të demokracisë. Këto tri krahas kapaciteteve administrative do të jenë vendimtare. Motra ime do të jetë kualiteti parashpejtësisë, ka thënë Han, duke thënë se sa i përket sundimit të ligjit dhe respektimit të drejtave themelore, nuk do të ketë kompromis nga ana e Bashkimit Evropian. Ndërkaq rreth Kosovës, i pyetur për pozicionin e 5 vendeve të cilat ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, Han ka thënë:
In Hinblick auf Kosovo, ich denke, da ist eine Dynamik eingetreten, eine Dynamik, die auch...
Në rastin e Kosovës, mendoj se ka zhvillim të një dinamike, dinamik e cila nuk do të bëjë të vështirë as për vendet të cilat nuk e kanë njohur deri më tani Kosovën, ka thënë Han. Ka patur po ashtu edhe pyetje lidhur me Serbinë, e cila edhe pse është duke negociuar hyrjen në Bashkimin Evropian, nuk po mbështet pozicionin e BE-s rreth sankcioneve ndaj Rusisë. I pyetur se a mund të ecë Serbia drejt BE-s përmes Moskës, Han ka thënë:
Wenn man in Richtung Beitritt geht, dann müssen auch die Signale...
Kur një shtet dëshiron të ecë drejt antarësimit, atëherë edhe sinjalet për katëse duhet të vinë nga ai shtet, është përgjigjur Han, duke thënë se do të diskutohet me politikanët e Serbisë lidhur me pozicionin e tyre, por nuk është e lehtë. Han ka thënë se ai do të vizitoj vendet e rajonit dhe të inkurajoj ato për të vazhduar procesin e reformave dhe për të shfrytzuar 5 vitet e ardhme që të parafrohen sa më shumë me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ekspertët Mersel Bilalil dhe Arben Halili konsiderojnë se qeveria Macedonisë në 100 ditët e para ka dështuar si në politikën e brendshme, ashtu edhe në atë të jashtmen. Ata kanë vërejtje edhe në implementimin e marrëveshjes së orit. Por zëvendës kryeministri Musa Xhaferi dje është shprehur se Bashkimi Demokratik për Integrim, si pjesë e qeverisë, angazhohet për zbatimin e marrëveshjes së orit. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Mersel Bilalli, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, duke komentuar qëndrimin e liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, i cili ngecjet në procesin e integrimit, i ka arsyetuar me atë se zgjidhja e çështjes së emrit paraqet një çështje të ndërlikuar, konsideron se janë pikërisht politikat e qeverisë drejtuar nga kryeministri Nikola Gruevski, ku bën pjesë tani më shumë se 6 vite dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, ata që pamundsojnë arritjen në një zgjidhje të pranueshme mes Maqedonisë dhe Greqisë.
Kualifikimi se procesi i ndryshimit të emrit është shumë i komplikuar nuk mban, pasi objektivisht pra emri nuk i shpenges për inkuadrimin e Maqedonisë në gjitha proceset mbas marrëveshjes përkohshme vitit 1995. Pra vetëm provokimi i qëllimit i kësaj qeverie me antikën dhe shkupin 2014 vetë bën një situatën komplikuar, mos e në qëllimisht që ta blokon procesin, pra dhe nuk mund pajtojnë në deklaratat.
Tekson Mersel Bilalli, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, duke shtuar më pas se Shqiptarët, por edhe Maqedonia si shtesa i përket procesit e integrimit, nuk kanë humbur vetëm 100 ditë, por shumë më tepër me që Maqedonia mbetet prapa dyerve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian me vite.
Pra ne kemi humë një kohë shumë të gjatë, prej asaj duke qenë lider rajon, tash jemi të fundit. Ne jo tash mund të raportojmë për 100 dit, por objektivisht kemi humë 100 muajt me këtë qeveri.
Se i përket realizimit të marrëveshjes së Ohrit, Bilalli fokuson ndryshimet e fundit kushtetuese në të cilat nuk është përfshirë asnjë amandament që ka të bëjë me interesat e shqiptarëve, të cilat interesa janë të garantuara pikërisht me dokumentin kornizë të Ohrit. Nga ana tjetër, duke komentuar qëndrimin e kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski se gjatë 100 ditëve të para të qeverisjes së kabinetit të tij, përfshi këtu dhe ministra shqiptar, ka realizuar 116 projekte, gjërsa 554 të tjera janë në realizim. Arben Halili, ekspert i ekonomisë, thotë se gjatë kësaj qeverisje në tërësi bishnohen investimet në Maqedoninë perëndimore, përkatësisht zonat e banuara me shumicë shqiptare.
Sigurisht që këto 100 ditë të qeverisjes së re, po të konjunkturës së vjetër, janë 100 ditë dështimi, të cilat nuk kanë arritur të artikulojnë në asnjë formë interesin e biznesit shqiptar në përgjithësi, por edhe të qytetarit shqiptar. Të gjitha të arriturat kushtimisht të cilat si përmendi këtë ministri Gurevski, janë të arriturat të cilat janë të implementuar nga shkutit dhere në strumit dhe në ohër, po jo duke përfshirë dhe për pjesën prendimore të Makedonisë.
Tekson Arben Halili, ekspert i ekonomisë, duke shtuar se në asnjë mënyrë nuk mund të arsyetohet gjendja shumë e vështirë objekteve shkollore në të cilat mësohet në gjuhën Shqipe. Për radio, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Tekstin e kronikës së kolegës Zërjet mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për ndërhyrjen e policisë kundër demonstruesve në Hong Kong. Në editorialin me titull Goditja Kinës në Hong Kong, gazeta postiera shkruan se është vështirë të mos ketë frikë për përsëritjen e goditjes së përgjakshme para 25 vitesh kundër protestuesve në sheshin Tiananmen në Pekin, me çrast u vran qindra vet. Nëse Kina i ka respektuar përkushtimet politike të bëra para se ta merrte kontrollin në Hong Kong nga Britania në vitin 1997, atëherë me gjas nuk do të kishte protesta në rrugët e qytetit dhe nuk do të kishte goditje nga policia speciale gjatë fundjavës me përdorim të gazit lotësielës, piperit në formë sprej dhe të shkopenjve kundër demonstruesve për demokraci, shkruan në fillim të editorialit të saj e përditshmja Wall Street Journal, duke i komentuar veprimet e fundit të Kinës në Hong Kong. Më tutje gazeta shkruan se qeveria në Pekin, bile edhe në mënyrë më të merruese për popullin e vet, nuk u është përmbajtur premtimeve dhe ka lejuar ose urdhëruar autoritetet e Hong Kongut që t'i sulmojnë studentët dhe shtetat si të tjerë të cilët kërkonin në zgjedhje demokratike në Hong Kong. Protestuesit për demokraci ishin aq të mlefosur sa që mira prej tyre e injoruan thirrjen e qeverisë ditën e hënë për tërheqje të blokadave rrugore në gjithë qytetin. Të martën në mëngjes 10 mijëra njerëz përfshirë shumë protestues të rinjë, të zemruar nga aksionet e policisë, prapë kanë mbushur qendrën e qytetit. Kur ushtria e Kinës ka hyrë në Hong Kong në korrikt të vitit të 1997 dhe në mënyrë paqësore e ka rrimar qytetin pas së mëse 150 vjetësh të sundimit të Britanisë, ka pasur arsye të shpresohet se Kina do ta plotësojë premtimin e vet për mbajtjen e një vendi, dy sisteme deri në vitin 2047. Megjithëse si Britania ashtu edhe Shtetet e Bashkuara ofruan që të jenë garantues të marrëveshjes tranzitore, ato tash duken më pak të interesuara për këtë përgjegjësi, shkruan Wall Street Journal. Nga ana tjetër, Hong Kongu pat filluar ta zhvilloj vetveten si një shoqëri ekonomike energjike, ndërsa Kina kishte shpresuar që këtë ta kopjonte në territorin e vet. Marrëveshja nënshkruar nga Britania dhe Kina i lejon të Hong Kongut ta mbajë ekonominë e tregut të lirë, sistemin juridik me drejtësi të pavarur dhe të drejta të tjera, përfshirë liri civile më të mëdha se sa banorët në tokën kineze, shkruan Wall Street Journal dhe përkujton se Kina po ashtu kishte premtuar zgjedhje të lira për postin e shefit ekzekutiv të Hong Kongut në vitin e 2017. Por në fund të muajit të kaluar, legjislatura e Kinës postierash ka bërë thirrje për kufizimin e kandidatëve që do të lejohen të kandidojnë. Pasi qeveria insiston në kontrollin e procesit nominues, kërkesa e protestuesve për zgjedhje të plota demokratike duket se ishte anashkaluar, prandaj protestuesit dolën në rrugë. Presidenti i Kinës, Xi Jinping, e ka paraqitur vetveten si lider autokratik, prandaj ai nuk ka treguar se sa larg do të shkonte nëse forcat për demokraci do të mbesin në pozicionin e tyre. Ai nuk ka treguar mëshirë kundër separatistëve ujgur në Xinjiang dhe e ka bërë të qartë se censorët të qeveritar e kanë ashpërsuar kontrollin ndaj Instagramit dhe programeve të tjera në internet në Hong Kong, shkruan Wall Street Journal. Është vështirë të mos ketë frikë për përsëritjen e goditjes së përgjakshme para 25 vitesh kundër protestuesve në sheshin Tiananmen në Pekin, nga e cila ishin vrarë qindra vet. Një finale e tillë do të ishte shkatruese për popullin e Hong Kongut dhe do ta dëmtonte shumë, e ndoshta edhe do ta shkatronte stabilitetin politik në të cilin për një kohë të gjatë janë mbështetur korporatat shumë kombëshe gjatë të bërit biznes atje. Në fakt, derisa tensionet lidhur me çështjen e zgjedhjeve janë rritur në muajt e fundit, disa korporata në Hong Kong, që nuk janë të gatshme të ballafaqohen me rrezik, tashmë i kanë lëvizur selitë e tyre në Singapur. Kriza, po ashtu, i ka shtuar shqetësimet në Taiwan, që është një ishull që vetë të qeveriset e për të cilin qeveria kineze insiston se është provincë e Kinës, që një ditë do të ribashkohet me territorin kinez. pas asaj që ka ndodhur në Hong Kong, tajvanezët nuk do të kenë arsye që të besojnë në premtimin e Kinës për një vend, dy sisteme, shkruan në fund të editorialit të vetë për përditshmja Wall Street Journal. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës në detyrë Hashim Thaçi ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet mund të llogarisin në mbështetjen e Kosovës në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Në një shkrim për gazetën londineze Guardian, Thaçi ka thënë se institucionet e Kosovës do të luajnë rol aktiv për të ndalur individet e indoktrinuar që të bashkohen Shtetit Islamik dhe se do të shkatërrojnë rrjetet e rekrutimit. Reformat në ekonomi dhe arsim si pjesë e strategjisë sonë për integrimin evropian do të ofrojnë mundësi më të mira për shtresat e marginalizuara të shoqërisë që kanë humbur në këtë kohë të tranzicionit, ka thënë Thaçi. Ai po ashtu ka shkruar se Kosova e ka ligjin që e ndalon pjesëmarrjen në luftë të jashtme. Thaçi ka përkujtuar se në dy aksione policore janë arrestuar 45 militantë dhe imam të dyshuar se i sponsorizojnë, mbrojnë dhe mbështesin ekstremistët. Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka goditur caqet e militantëve të Shtetit Islamik në qytetin sirian Kobani, afër kufirit me Turqinë. Për këtë sulme ka raportuar Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit me selinë në Londër. Kobani, i banuar me shumicë kurde, është i rrethuar nga xhihadistët të qysh prej mesit të muajit shtator. Nga ana tjetër, ministri i mbrojtjes i Britanisë Michael Fallon tha se aeroplanet të luftarak të këtij vendi i kanë ndërmarrë sulmet e para ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se marveshja dypalshe për siguri e nënshkruar sot të ndërmjet të Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit shënon një ditë historike për partneritetin e ndërmjet të dy vendeve. Marveshja u lejon afro 10.000 trupave amerikane të mbeten në Afganistan pasi të përfundoj misioni luftarak ndërkombëtar në 31 dhjetor të këtij viti. Marveshja është nënshkruar në Kabul nga Këshilltari për Siguri Kombëtare i Afganistanit Hanif Atmar dhe ambasadori amerikan James Cunningham. Ky zhvillim ka ndodhur një ditë pasi presidenti i ri i Afganistanit, Ashraf Ghani, e ka bërë betimin. Kabuli po ashtu pritet të nënshkruaj marrëveshje të ngjashme këtë javë edhe me NATO-n. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se ka marrë konfirmimin zyrtar nga ambasadori rus në Serbi, Aleksandar Çepurin, se presidenti rus Vladimir Putin do ta vizitojë Serbinë më 16 tetor me rastin e 70 vjetorit të çlirimit të Beogradit gjatë luftës së dytë botërore. Në një takim me gazetarët në Beograd, Vučić ka thënë se me ambasadorin rus ka biseduar pjesërisht për programin e vizitës së presidentit rus. Mediat në Serbi citojnë kryeministrin e Serbisë që ka thënë se presidenti rus do të takohet edhe me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe do të marrë pjesë edhe në parakalimin e forcave ushtarake të Serbisë. Një institut të meselinë në Moskë, i cili e monitoron ksenofobin dhe ekstremizmin, ka bërë të ditur se 14 persona janë vrarë dhe 77 janë plagosur nga sulmet etnike në gjithë Rusinë prej fillimit të këtij viti. Sipas Qendrës për Informacion dhe Analiza, e njohur me shkurtesën në SOVA, 31 individ janë dënuar për sulmet të motivuara nga urrejtja qysh në muajin janar. Raporti nuk i përfshin sulmet etnike apo racore në rajonin e Kaukazit Verior apo në Krime, rajon Ukrainas që është aneksuar nga Moska në muajin mars. Viktima kryesore të sulmeve kanë qenë punëtorët migrantë nga Azia Qendrore dhe Kaukazi dhe pjesëtarë të pakicave seksuale. Qendra Sova ka thënë se 20 persone janë vrarë në sulmet e motivuara etnikisht në Rusi vitin e kaluar. Prokurorët Ukrainas se kanë hapur hetime penale kundër një agjencie ruse të zbatimit të ligjit për mbështetje të dyshuar të separatistëve dhe grupeve terroriste në pjesën lindore të Ukrainës. Ky zhvillim u bë një ditë pasi Rusia i ka akuzuar udhëheqësit politik dhe ushtarak të Ukrainës dhe organizatat nacionaliste për kryerje të gjenocidit kundër qytetarëve rusisht të folës në pjesën lindore të Ukrainës. Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Ukrainë ka thënë se ka hapur rast kriminal kundër zyrtarëve të Komitetit Hetues të Rusisë. Forcat ukrainase janë duke luftuar kundër separatistëve prorus për më shumë se 5 muaj, me çrasti janë vrarë më se 3000 vet. Kijevi dhe vendet perëndimore akuzojnë Rusin se i mbështet separatistët dhe dërgon trupa në Ukrainë. Një armpushim që është arritur më 5 shtator i ka dhënë fund shumicës së armiqësive. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.